Tak já děkuju. Já děkuji také za pozvání a já jsem rád, že jsem tady a že jsem se dostal do Beskyd. My většinou jezdíme na úplně jinou stranu republiky, jezdíme na Šumavu, takže Beskydy pro nás to je úplně jako jiná část republiky a málo kdy se sem dostaneme, takže je to hrozně fajn se to tady objevit. Já bych vám chtěl povědět v té přednášce mojí něco vlastně. Je to taková historická přednáška maličko. Jo? A ještě připomínám, že ta přednáška ani nebude možná na konci optimistická, ale to je jedno. Je to kus života. Jo? Tady to, co já budu povídat, tak je to vlastně něco, co se týkalo mě a mojí jakoby vědecký práce, spektroskopický. A někdy uvidíte, že my v určitých okamžicích jsme byli hodně na vrchu a jak to bývá, tak prostě pak třeba ten výsledek nebo na konci pak ty vavříny bere někdo jiný, ale to už je život. Takže já budu povídat nejenom o záporných jontech, ale i o kladných jontech. Ono to patří do sebe a patří to k sobě. Maličko možná úvodem bych řekl něco o spektroskopii. Vy vlastně se tady setkáváte s takovou tou spektroskopií. To, co jsem tady vlastně viděl během toho vašeho povídání, je spektroskopie vlastně ve viditelné oblasti, kde ta spektra se v současnosti velice dobře měří díky tomu, že existují techniky CCD kamer, takže snímání spekter poměrně s vysokým rozlišením je relativně jednoduché a levné. Že? Navíc vlastně ta spektroskopie v té viditelné oblasti má dlouhodobou historii vlastně někdy od Fraunhofera a Bunsena, kteří měřili ta spektra před 200 lety, takže za tu dobu vlastně se nashromáždilo obrovské množství informací v téhleté oblasti o všech možných atomech a ionizovaných atomech, jontech atomárních, které do té oblasti viditelné spadají. Samozřejmě existují i jiné oblasti, že vy měříte, tady spadlo často v noci, vlastně, abyste si sfotografovali vaše průlety meteoritů v atmosférou. Samozřejmě existují techniky třeba v jiné oblasti spektra, třeba v mikrovlnné oblasti, kde můžete pak ta měření provádět vlastně 24 hodin denně, nezávisle na to, jestli existuje oblačnost nebo neexistuje. V podstatě to záření prochází atmosférou. A vedle toho, samozřejmě, tady možná stojí ještě na začátku, než začnu úplně jako detailně, tak stojí za to zmínit vlastně ten fakt, že vy většinou tady měříte atomární spektra kovů nebo nějakých nekovů a málo v podstatě nějakých molekulárních spekter. Jo. Možná trošičku nějaký oxid železa v těch meteoritech, jako ve spektrech. Ale řekl bych, ta oblast viditelná vlastně je oblast, kde jsou excitovány elektrony mezi určitými orbitaly, mezi základním stavem a vzbuzeným stavem. A kdybyste šli potom v tom hladinovém modelu atomárním trošku výše, tak byste se dostali do oblasti infračervené, kde jsou přechody jakoby více zbuzených atomů a když byste pak vlastně stejným způsobem se dají měřit atomy i v mikrovlnách a měříte přechody někde blízko ionizačního potenciálu toho těch kovů. Další, co by bylo třeba asi zmínit, je to, že teda tady v této oblasti jsou spektra atomů, v infračervené oblasti většinou jsou to vlastně rotačně vibrační spektra molekul. Ta infračervená oblast je, bych řekl, vynikající pro identifikaci vlastně, když chcete ten fingerprint, otisk prstu, otisk té molekuly, tak naprosto jednoznačně v té infračervené oblasti ten otisk dostanete. ta infračervená oblast je samozřejmě těžší pro měření v současnosti, protože doposud vlastně neexistuje takové zařízení typu CCD, které vy používáte, které by se dalo použít i v té infračervené oblasti. Jo. Samozřejmě jsou o to pokusy, začínají se vyrábět podobné systémy, které jdou z té viditelné oblasti přes tu blízkou infračervenou, ale zatím takové jednoduché zařízení neexistuje. A třetí ta oblast je vlastně oblast, já se taky o ní budu zmiňovat, nebo část těch měření v té oblasti byla provedena, to je ta oblast mikrovlnná, kde v podstatě měříte mnohonásobně menší záření a to záření odpovídá vlastně nějakým rotačním přechodům v molekulách. Takže vy si můžete představit, že to úplně to nejmenší energie, která molekula potřebuje, tak je to energie, která si to molekula bere na svoji rotaci, čili mění nějakým způsobem, reaguje vlastně se zářením a absorbuje záření, kvanta záření v rotacích molekuly. V té vibrační nebo rotačně vibrační spektroskopii se mění úhly v molekulách, čili molekuly vibrují nebo se natahují vazby a vlastně v té viditelné oblasti to, co se měří vlastně pomocí těch CCD kamer v té viditelné oblasti, tak většinou jde o přeskoky elektronů mezi určitými orbitaly. Když to vezmeme opravdu striktně a podíváme se do astronomické literatury, tak opravdu jakoby 100% bylo detekováno něco kolem 150 molekul. Ono se to samozřejmě mění. Těch 150 molekul bylo zase identifikováno v těch různých, tak jak jsem se zmínil, v těch různých oblastech spektra, jak mikrovlnných, tak v infračervené oblasti, tak ve viditelné oblasti. Podle toho typu té dané molekuly. Protože ono samozřejmě ten typ molekuly hraje velkou roli i pro ten účel vlastně měření identifikace té molekuly. To znamená, budete-li mít molekulu bez dipolového momentu, tak ta molekula nemá jedno z výběrových pravidel třeba pro mikrovlnnou spektroskopii je, aby molekula měla dipolový moment. Nemá-li dipolový moment, nemůžete změřit, neexistuje rotační spektrum, nemůžete ho změřit. Takže třeba takový jont, jako je H3+, to je v podstatě, bych řekl, primární molekula nebo primární jont ve vesmíru, který se dneska vlastně běžně bere astronomii, že od H3+, se vlastně odvíjí celá řada reakcí, tak v podstatě ho nemůžete mikrovlně identifikovat, musíte ho identifikovat nějakým trikem. A my si třeba povíme, jakým způsobem ten H3+, byl identifikován. Co se týče aniontů, tak až do roku 2006 bylo změřeno v laboratoři spektroskopicky 11 aniontů, tady jsou vypsaný a nebyl vlastně identifikován anion v mezihvězdném prostoru. A to byla určitá taková výzva vlastně a řekl bych, že ve spektroskopii celá řada věcí nebo většina věcí byla udělána v minulém století a zbývalo hodně málo věcí, zbývalo vlastně a astronomicky velice zajímavé bylo vlastně nalézt nebo pokusit se nějakým způsobem nalézt negativní iont jakýkoliv v mezihvězdném prostoru. Tady je ta vlastně to, co jsem tady maličko zmínil v úvodu, to je ta dominantní role toho iontu H3+. H3+ si můžete představit, že to je vlastně takový trojúhelník třech atomů vodíku, které jsou pospojovány spolu a vlastně to plus je delokalizováno uprostřed toho trojúhelníku, čili je to H3+. Jsou to tři atomy vodíku s dvouma elektrony. A vy vidíte, že H3+ vlastně vzniká nějakým způsobem kosmickým zářením, čili ionizací vodíku získáte H2+ ion, ten dále reaguje s další molekulou vodíku, utrhne si vodík a vytvoří se H3+. A ten H3+ je velice reaktivní a vlastně v hvězdném prostoru, kde je vlastně velice malá koncentrace molekul a částic, tak takovýto ion může žít ohromně dlouhou dobu a může reagovat vlastně chemicky s celou řadou dalších molekul, které v tom oblaku existují. A tady vidíte celou tu větev, H3+ může reagovat například s kyslíkem a vytváří vlastně celou tuto sekvenci, která finálně vede k formování vody ve vesmíru. Druhá je větev, vlastně je reakce H3+ s oxidem uhelnatým, kde vznikají formaldehyd a vlastně složitější uhlovodíky pak vznikají zase reakcí H3+ s uhlíkem a vidíte, že celý ten řetězec vede až vlastně k takovým složitějším molekulám, jako je C6H6. Vraťme se teda historicky do doby někdy kolem roku 1990 a já jsem dostal Alexander von Humboldt stipendium na univerzitě v Giessenu a vlastně začal jsem se učit vysoce rozlišenou spektroskopii a ten můj kolega, vlastně, který mě tam pozval, tak si zkonstruoval takzvanou dopplerovskou, nebo se zabýval dopplerovskou spektroskopií pomocí diodových laserů. A diodová spektroskopie nebo vůbec laserová spektroskopie má laboratorně jednu z obrovských výhod, že vždycky, když porovnáte nějaké konvenční metody s aplikací laserů, tak u laserů díky vlastně koherentnosti a výjimečným vlastnostím laserů vždycky dostáváte o několik řádů větší citlivost a detekční tu detektivitu u toho. A tady ještě s tou aplikací laserů se snoubí aplikace techniky vlastně, která se jmenuje rychlostní modulace. A tuto techniku laboratorní vymyslel Rich Seikely někdy v 80. letech v Americe. A je to vlastně technika, kdy vy máte k dispozici výbojovou kyvetu. Je to ta výbojová kyveta v podstatě není nic jiného než takový chemický hrnec, nebo vlastně nádoba, ve které si mícháte plyny uvnitř vlastně toho hrnce zapálíte výboj pomocí dvou elektrod a měníte si napětí, měníte si proud, měníte si koncentraci těch plynů, takže si vytváříte určité, jakoby vaříte vlastně tímhletím způsobem určité prekurzory, vaříte určité molekuly nebo ionty, můžete tímhletím způsobem připravit. A tato technika je ještě obohacena vlastně o další prvek, kterému se říká teda rychlostní nebo dopplerovská modulace. A ta rychlostní nebo dopplerovská modulace je vlastně založená na principu, že vy máte dvě elektrody a tak, jak je to v normální automobilové baterii, máte v podstatě plus a minus. A když vytváříte uvnitř té výbojové kyvety, vytváříte ionty, buď kladný nebo záporný, tak v podstatě vždycky kladný iont letí vlastně k záporné elektrodě a záporný iont k té kladné elektrodě. A uvnitř vlastně se pohybuje, když potom vlastně tu polaritu měníte a tu polaritu můžete měnit s frekvencí třeba kilohertz nebo 10 kilohertz, čili 10 000krát za vteřinu vlastně změníte tu polaritu, tak vám potom ty ionty vlastně tímhletím způsobem budou oscilovat uvnitř té kyvety. věty. A samozřejmě záleží na tom potom, o jaký ten jont jde. Dá se definovat vlastně šířka té čáry a ta závisí vlastně na rychlosti pohybu toho jontu uvnitř té kyvety. A tady třeba vidíte takový ten úplně nejjednodušší jont, který snad byl i nalezen při výbuchu supernovy, helium H+. A vidíte, že to je velice malý jont, který je složený z helia a z vodíku. A vlastně ty dvě linie, které tady jsou, to je první derivace, vlastně aplikace té modulační techniky, kdy vy modulujete vlastně tou frekvencí té výbojové kyvety, tak vy dostanete dvě maxima, které jsou od sebe určitým způsobem vzdálené a ta vzdálenost vám dává informaci o doplorovském posunu. Čili čím rychleji se vlastně ten jont pohybuje, tak vy máte vlastně širší tu linii. Tady je třeba srovnání, uvidíte v dalším obrázku jiné jonty, uvidíte, že třeba těžší jonty mají daleko užší, protože se daleko méně pohybují uvnitř uvnitř té výbojové kyvety. Takže tady je třeba taková ukázka jontu SH-. A co je druhá vlastnost z toho vlastně téhleté techniky je to, že vlastně tato technika vám i pomáhá vlastně rozlišit mezi sebou záporný jont od kladného jontu. A díky tomu, že vlastně se pohybují opačně, tak vy vidíte, že prokladný jont máte třeba notifikaci, kdy ta čára nejdřív jde nahoru a pak jde dolů a měříte-li simultánně záporný jont, vidíte, že ta fáze je opačná. Takže vy vlastně ze spekter přímo můžete identifikovat nebo získat informaci, jestli se jedná o záporný nebo o kladný jont. Přímo bez toho, aniž byste věděli, o jaký jont se jedná. No a já jsem se pak vrátil z Německa zpátky do Prahy na ústav fyzikální chemie a toužil jsem mít nějaké takové zařízení, jako jsem měl v Německu, tak jsem ho chtěl mít v laboratoři a v té době nám vlastně byli to Alexander von Humboldt Stiftung nám bylo velice nakloněné a já jsem pak ve finále dostal asi v té době 80 000 marek na to, aby si koupil nějaký přístroj, čili i subvencovali vlastně v Česku, nebo tenkrát v Československu, v Československu vlastně vědu. A postavil jsem si vlastně jednoduchý laserdiodový spektrometr na principu diodových laserů, tenkrát laserů, které byly chlazeny, které pracovaly teda v infračervené oblasti, ale ty lasery v infračervené se musí chladit, platí to až dodnes. Když se chcete dostat nějaké do této oblasti třeba 5 mikronů, tak v podstatě musíte mít laser, který se chladí buď kapalným dusíkem, to tenkrát ještě nebylo, museli se ty lasery chladit až na teplotu helia, čili ten systém musel pracovat s nějakým systémem chladicím a kryostat, který prostě umožňoval pracovat v takovémhle režimu. No a začali jsme s jedním kolegou vlastně měřit jonty a tady vidíte třeba jont Argon D+ a s ním vlastně jont i SD-. Ten SD- byl vlastně prvně jont, který jsme prvně změřili úplně nový, vlastně neznámý jont, který jsme změřili v Praze a publikovali někdy v roce 1994. No a tady je takový obrázek, který vám ukazuje takovou chemii, která existuje i možná ve vesmíru a to je chemie vlastně jontů a tady vidíte, tady se nám podařilo, že v jednom skenu laserovském, takhle vlastně jak ladíme laser, tak tím laserem si proladíme určitou vlnovou oblast a vidíte tady absorpci a tady vidíte absorpci jontu SD-. A tady vidíte absorpci jontu SD+, jedné čáry. Čili v jednom skenu máte dva jonty a když si potom hrajete vlastně s těmi podmínkami toho výboje, tak si můžete za určitých podmínek eliminovat třeba ten kladný jont a získat vlastně jenom v v té výbojové kyvetě jenom jonty SD minus, ty záporné jonty, nebo v obráceně můžete kompletně eliminovat ten SD minus a získat jenom obrovskou linii toho SD plus. A úplně jednoduše jenom vlastně změnou tlaku uvnitř té trubice můžete potom vlastně toho dosáhnout. A tady to bylo zajímavé, že v případě teda nízkého tlaku, když se snížil tlak, přiškrtilo se tady ten pufrovací plyn, tak krásně se zvětšila linie SD minus a naopak, když se tlak zvýšil, tak ten SD minus byl potlačený a vylezla čára SD plus. Takže to byla taková jakoby chemie, která nám něco říkala o tom, jak bychom mohli ten záporný ion změřit. A v té době vlastně někdy v těch 90. letech astronomicky a spektroskopicky, teda některé jonty laboratorně byly známy, ale astronomicky je nikdo nezměřil. A byla to určitá výzva. A SD minus byl jeden, nebo SH minus byl jeden z kandidátů na to, aby se astronomicky zajímavého aniontu, který by mohl být nalezen v mezihvězdném prostoru. Ale s tím, že v podstatě nikdo nemůže měřit laserovou diodou ve vesmíru, nikdo nemůže měřit v infračervené oblasti a pokračování vlastně tohodle toho bylo nalézt jeho mikrovlnné spektrum, abychom pak mohli udělat další krok a dostat se někam na nějaký teleskop mikrovlný, kde by se potom ten anion detekoval mikrovlně. V té době neexistovalo v Česku jediné pracoviště mikrovlnné, kde by se takové spektrum dalo měřit. A já jsem dostal pak pozvání na univerzitu v Lille a dali jsme dohromady s Francouzi projekt vlastně na měření záporných iontů. A vlastně začali jsme s tím iontem SH-. Tady vidíte takový ten úplně nejzákladnější diagram rotačních spekter obecně jednoduchých molekul. Vidíte, to jsou přechody vlastně rotační hladiny v molekulách 0, 1, 2, 3. Vidíte, že ty hladiny nejsou ekvidistantně, ale vždycky každá hladina je dvojnásobek, je zvýšená o 2b. A výsledně vlastně to, když si pak to vynesete do spekter, tak ten přechod, vlastně ten základní přechod 0, 1, ten, který se většinou měří ve vesmíru, protože je tam velice nízká teplota, takže ten základní přechod je nejvíc populovaný, takže to je vlastně to, co astronomové chtějí. To je ta informace o tomhletom přechodu, o tom 0,1, tak vidíte, že spadne do nějaké té oblasti a ten další přechod z té vyšší hladiny 1,2 je vzdálen 2b, vždycky mezi těma liniima je dvojnásobek rotační konstanci, to je Bčko, je rotační konstanta té molekuly. V případě tady toho jontu SH minus, tak my jsme měli k dispozici vlastně data infračervená. My jsme si v Praze nafitovali spektrum SH minus SD minus. Měli jsme k dispozici Bčko, ale Bčko, které jsme měřili rotační konstantu, která byla změřena z infračervených spekter. A když pak vlastně přenášíte ty data z infračervené oblasti do mikrovlné, tak v mikrovlné oblasti je to asi o 3 nebo o 4 řády, ta mikrovlná oblast je přesnější. Takže my jsme měli určenou rotační konstantu pro z našich měření s přesností na asi 3 tisíciny reciprokové centimetru a 3 tisíciny reciprokové centimetru u nás jsou šířka čáry. A 3 tisíciny reciprokového centimetru je 100 MHz přibližně. A v mikrovlnách 100 MHz, v mikrovlnách šířka čáry je 2 MHz. Takže 50krát horší. Takže vždycky, když přinášíte ty data z té infračervené oblasti do té mikrovlnné oblasti, tak je to přenášení je zatíženo obrovskou chybou a máte tam nepravděpodobnost, nebo musíte prostě hledat ty linie. Prostě není to jednoduché, protože naopak je to jednoduché. Z té mikrovlnné oblasti ty data jsou daleko přesněji určená, tak pak jako jednoduše si vlastně odpredikujete to infračervené spektrum, ale obrácení je to hrozně těžké. Takže já jsem přišel vlastně s tou znalostí té chemie, jak připravit jont SH minus, a začal jsem hledat v mikrovlnné oblasti, ta rotační, ten výpočet toho spektra spadal do té oblasti 560 GHz a asi po jednom nebo dvou měsících vlastně práce jsem dostal tady v tom skenu, vlastně vidíte takový hrb, a ten hrb vlastně by odpovídal té čáře SH minus, ale že jo, většinou je to tak, že abyste spektroskopicky dokázali něco, že změříte nějakou molekulu, tak musíte, jedna čára vám nestačí, vy potřebujete celou sérii čár. A na základě té, celé té série čár vlastně vy nafitujete to spektrum na nějaké konstanty a pak vlastně dokážete, že se jedná o tu molekulu, o které jako mluvíte. Ale tady v tom případě byl ten problém, že já jsem změřil čáru 0,1 u 564 MHz a gigahertz. A ta druhá čára, ta 1,2, je dvojnásobek té frekvence. Jo. Takže když se vrátíme zpátky, tak ta druhá čára, která do dneška nebyla změřená, teda, je dvojnásobek 564 GHz, což je oblast asi 1,2, 1,1 a něco terahertz. A 1,1 terahertz není vůbec v současnosti ani, bych řekl, experimentálně dostupná. Jo. A to byl celý kámen, vlastně v tom se vlastně jakoby skovává celá, nebo celá ta niť se táhne tímhletím, v tom je skovaná vlastně ta vysvětlení, proč astronomové ani vlastně laboratorní experimenty nebyly schopny v té době nebo do té doby změřit spektrum ani jednoho z těch jednoduchých záporných jontů, protože to bylo technicky vlastně nemožné. Jo, protože v podstatě vy získáte jednu linii, ale ta další už je vám nedostupná, protože nemáte zařízení, které pracuje v té oblasti. Jo. Takže vy pak musíte volit vlastně jonty, které to spektrum mají úplně jiné, třeba těžký nějaký, nebo složitější jonty, které mají to spektrum složitější, mají tu rotační konstantu daleko menší, takže pak můžete měřit více čár, pak je to i více dostupné teleskopicky, protože celá řada těch teleskopů v té době pracovala třeba jenom do 100 GHz a neumožňovala vůbec měřit ještě vejš ani v této oblasti. My nakonec vlastně, když jsme dokázali, že se jedná o SH minus, tak de facto stejně nám pak řekli, neexistuje žádný teleskop v současnosti, který by byl schopen v oblasti 560 GHz měřit. Jo. To se změnilo až potom zase s nástupem satelitů, že se celé ty techniky s vývojem receiveru, že se všechno přeneslo do vesmíru. Takže já jsem stál před problémem, že jsem měl k dispozici jednu linii SH minus, a pak jsem měl k dispozici, ještě jsem si zkoušel izotop SD minus, a u toho SD minus, protože ten má zase poloviční rotační konstantu, takže první linie 0,1 je 250 nebo 260 GHz, takže jsem měl dvě čáry SD minus. Takže jsem měl k dispozici tři linie. A teď šlo o to, jak na základě třech liních dokážu, že se jedná o záporný jont. A to byl těžký jako úkol a vlastně trvalo mi to asi 2 nebo 3 roky. A perné práce a přemýšlení, jak na základě tří čar dokázat, že se jedná o záporný jont. A nakonec jsem to chtěl řešit nějakým způsobem obdobným, jako jsem vám ukazoval v té infračervené oblasti. Použít nějakou doplerovskou modulaci, použít to modulování. Jenže v těch mikrovlnách to modulování je hrozně těžký a ten shift je malý. A navíc celé to zařízení, které jsem měl k dispozici na té univerzitě v Lille, bylo velice komplikované. Tam se jednalo o 5metrovou kivetu, která vážila asi 300 kilo. A k tomu byl, tomu se říká backward oscilátor, zdroj toho mikrovlnného karcinotron, zdroj toho mikrovlnného záření, který je umístěný v magnetu. Ten magnet má asi 300 kilo taky. A celá ta kiveta ještě jako na potvoru byla vlastně v té oblasti pumpy, tady celé to zařízení se čerpá velkou pumpou difuzní, tak byla, oni tu pumpu měli uzemněnou, protože výboj se tady dělá uvnitř, tak aby nedošlo prostě k nějakému proražení, tak celá vlastně ta kyveta byla uzemněná, tady byla jenom anoda a výboj se vlastně pouštěl proti té pumpě. Takže jako přemýšlet o aplikaci modulační techniky nějakým způsobem tam vyměňovat napětí bylo hrozně těžký a de facto já jsem tady nemohl dát na tu pumpu 2000 voltů třeba, to nešlo. Jo. Takže jsem pak nakonec vlastně, když jsem nemohl přeměnit polaritu toho vysokého napětí, tak nakonec mi nezbylo nic jiného, než přeměnit polaritu toho spektrometru. Takže já jsem vlastně měl konfiguraci toho spektrometru, kterou jsem si nazval A, a konfiguraci toho spektrometru B. A tady na jedné straně byl zdroj, na jedné straně byla anoda, jonty létaly jedním směrem, tady byl detektor. A pak byla druhá konfigurace, kde se muselo všechno přestavit a kde byl detektor, byla anoda, zase na stejném místě, ale místo toho, že bych měnil polaritu toho pole, jsem změnil vlastně směr záření, čili celý ten systém se přestavil. A de facto přestavba takového spektrometru trvala týden. Jo. Celý týden vlastně se muselo celý přestavit, ale před tou přestavbou toho spektrometru, vlastně, takhle, jak je to tady nakresleno, jsem si vlastně musel všechno změřit. Takže já jsem si v konfiguraci A změřil celou řadu jontů, třeba v tomhle případě jont SH3, SH3+, který byl známý. Pak jsem si změřil ten můj jont, ten kandidát čáru, která příslušila pravděpodobně SD-. Pak jsem si změřil další přechod 1-2 SD-. A pak vlastně, když jsem si to takhle odměřil, ta spektra, tak jsem si ten systém obrátil. A měl jsem vlastně pro každé to spektrum, jsem měl vlastně obrázek, jak vypadá spektrum, když ho měřím v poloze A a když ho měřím v poloze B. A vidíte, že ta spektra se od sebe liší, že ta spektra jsou posunutá. Ta spektra jsou posunutá o dopplerovský posuv, to je dopplerovský shift. A vidíte, že dopplerovský shift má buď znamenko plus, anebo má minus. A v případě jontu, když máte záporný jont, tak to znamenko je jiné, je minus, je pro záporný, plus je pro prokladné jonty. Takže když vy máte uspořádání A, tak dostáváte shift těch kladných jontů k té vyšší oblasti a naopak, když je máte B, tak je shift k té záporné nebo k té nižší frekvenční oblasti. No a když to provedete když tohleto si znázorníte pro záporný jont, tak vidíte to, že to je obrácené, že vlastně ta linie toho SD minus pro to uspořádání A má nižší vlnočet a proto uspořádání B má naopak proti tomu kladnému jontu to opačné. Čili na základě vlastně těch znamének Dopplerova posuvu se dá vlastně rozlišit mezi sebou záporný jont od kladného a vlastně na základě těchto měření jsme dokázali, že se jedná teda skutečně o linie záporného jontu. No a tady vlastně vidíte, to je úplně to samé, vlastně jenom tak znázorněno jiným způsobem, že v podstatě máte měření, uspořádání A, pak máte měření v uspořádání B, vidíte, jak vám osciluje vlastně přesnost toho měření, s jakým způsobem měříte, jaká je přesnost určení té linie a vidíte, že mezi těma dvěma měřeníma je nějaký rozdíl a ten rozdíl odpovídá vlastně dopplerovskému posunu. No, a to samé můžete pak udělat pro jiný jont, třeba tady v tom případě N2H+, ale ten posuv je opačný, to znamenko je opačné. A ve finále můžete se podívat třeba na přechod v syrovodíku a vidíte, že pustíte si syrovodík do výboje a že se nic neděje. Syrovodík v podstatě není nabitý, takže se v tom výboji nepohybuje, čili nemění svoji polohu, takže ten vlnočet té čáry v syrovodíku je konstantní, je neměn. Čili jenom jonty vlastně mění svoji vlnovou délku. Takže na tomhletom principu vlastně jsme vlastně, se nám podařilo poprvé, jak, vlastně jako první na světě, změřit rotační spektrum záporného jontu. Mělo to svůj ohlas, ale astronomický, ale když jsme pak vlastně opublikovali tu vlnovou délku toho přechodu, tak astronomi říká, no jo, to je krásný, ale tady v té oblasti se nedá na Zemi měřit, na to není receiver a navíc je tam ještě blízko silná absorpční čára vody, takže atmosféra je úplně nepropustná, takže zapomeňte na SH-. No. Takže to byla kus taková story, která trvala několik let a já jsem pak začal spolupracovat tady s tím pánem Kentaro Kawaguchi, který pracoval několik let, nebo skoro 10 let na observatoři v Nobejamě, v japonský, a pak dostal profesuru v Okajamě na univerzitě a my jsme začali spolu spracovat. A někdy v roce 2000, ještě předtím vlastně, někdy kolem roku 2000, vyšel článek, který napsal Takashi Oka. Takashi Oka je mimochodem vlastně ten člověk, který stál za objevením spektra H3+. Tak oni se taky pokoušeli. Samozřejmě celá řada skupin chtěla být první, kdo najde teda ten záporný jont. A oni vyšli vlastně s takovouhle publikací, kde říkají, že existuje jont C7- a že je vlastně, já nevím, jestli jste slyšeli, já vám to tady možná někde budu mít obrázek, že, počkej, já to tady odklikám, ale já tady možná ty dyby někde budu mít, že jeden ze možných vlastně kandidátů na difuzní interstellární pásy je jont C8-. Vy určitě víte, že existuje celá řada linií, které jsou změřeny ve viditelné oblasti, o kterých se vlastně neví do dneška vlastně, k čemu ty linie odpovídají, a říká se jim difuzní interstellární pásy. Jsou to velice široké čáry, které můžete pozorovat ve spektru, jejich, já nevím, něco přes 300, a do dneška vlastně astronomé neví vůbec, jako co to je, jako k čemu odpovídají ty linie. A Oka přišel vlastně s ideou, že za spektry těchhletěch dybů je jont C6H-. A s tou publikací. My jsme si to přečetli a tím jako říkají, no dobře, no tak jako jestli je to publikace vlastně, oni to ještě nazvali první pozorování záporného jontu ve vesmíru. Říkají, no dobře, tak jsme prohráli ten závod, ale nechť teda si ještě jakoby přesvědčíme, jestli je to pravda, to, co publikoval ten Ok. A v té době se začaly studovat fulerény. A když se podíváte do celé řady prací o fulerénech a zahříváte třeba grafit, tam byly studie, kdy se zahříval grafit na vysoké teploty a hmotností detekcí se pak detekovaly jonty nad tím povrchem grafitu, tak jedna z těch prací ukazuje koncentraci jontů nad povrchem grafitu ohřátým na teplotu 4000 stupňů. A vidíte, že primárně tohleto jsou kladně nabitý jonty a tohleto jsou záporně nabitý jonty. A vidíte, že jeden z těch nejvíc koncentrovaných jontů, tohleto je C1, tohleto je C2-, vidíte, že nad tím povrchem jeden z těch jontů, kterých je tam nejvíc, tak to je jont C2-. A spektrum C2- bylo známo v té době. To změřil někdy v 90. nebo 80. letech, to spektrum změřil Herzberg. A Herzberg ho publikoval ve viditelné oblasti. A my jsme si řekli, fajn, takže jestli Oka změřil spektrum C8- v v těch spektrech, on to měřil v obálkách hvězd a potom také v prostoru za hvězdami, v těch meziplanetárních nebo v meziplanetární hmotě a používal jako zdroj záření používal hvězdu, čili ta spektra se měřila tak, že hvězda sloužila jako zdroj záření a mezi hvězdou a námi nebo tím pozorovatelem byl oblak a vlastně měřilo se absorpční spektrum. A ta hvězda byla použita jako zdroj. A v těch oblacích on detegoval vlastně ten C8-. Tak jsme říkali, fajn, tak nechť si vezmeme teda okovo všechny ty hvězdy, které oka měřil, tak přeskoušíme je a když tam viděl C8-, tak my musíme vidět C2-, protože ten C2-, má daleko větší koncentraci a ten tam musí být. A požádali jsme si o čas na observatoři v Nobejamě, tam je 2-metrový teleskop optický, Cassegrain, jo, na kterým mají Eshel kameru s mřížkou a mohou vlastně měřit optická spektra a vzali jsme vlastně všechny ty hvězdy, které měřil oka, tak my jsme je změřili s tím, že jsme prověřili oblast, ve které absorbuje C2-. A dostávali jsme takováto spektra a tady vidíte to spektrum vnesené vlastně do toho spektra, které jsme změřili. My vnášíme vlastně to známé spektrum C2-, které je laboratorně známo. Vy vidíte, že občas se stane, že ta čára, jakoby tady třeba v tom případě nějakou linii máme, ale v té celé té sekvenci, když to pak projdete, tak vidíte, že vlastně to spektrum s tím nesouhlasí, že to, co jsme změřili, vlastně nesouhlasí s tím spektrem C2-. To samé je tady v té oblasti té R větve. Vidíte, že tady jsou linie, které tam vidíme v tom spektrum. Tady vidíte dokonce jeden z těch dibů, jedna z těch širokých čar ve spektru, tak jak se ten dib odlišuje od normálních absorpčních linií, že vidíte, že ta čára je mnohonásobně širší. Takže nakonec jsme jakoby prověřili tuhletu publikaci a zjistili jsme, že to není pravda. A Oka na to přišel taky, nebo přišel, respektive to přiznal a za rok vlastně vyšel článek, že se omlouvá, že to nebyla pravda. A takže znova byla naděje, že se nám to třeba podaří dříve než těm ostatním skupinám a hledali jsme další kandidáty. Tady vidíte, že je celá řada. My jsme i publikovali ty naše výsledky. V astronomii je zajímavé to, že můžete publikovat i záporné výsledky, i negativní. Čili když se vám nepodaří něco změřit, tak i astronomicky vlastně v těch astronomických časopisech to berou, protože ono to, všechna ta měření jsou tak drahá, že to vlastně dává prevenci k tomu, že aby ten další člověk pak nemusel se namáhat a nemusel znova to měřit, tak i ty negativní výsledky se dají zveřejnit. Takže my jsme pak hledali další kandidáty na to, na záporný jonty a jedna z těch možností byla japonská Nobejama, kde mají 45-metrový radiový teleskop. Ale my jsme v té době vlastně neměli v ruce žádná laboratorní spektra, neměli jsme žádné kandidáty, měli jsme pouze laboratorní spektra, která byla publikovaná v infračervené oblasti, takže jsme si udělali jenom predikce pro tu mikrovlnnou oblast a de facto neměli jsme žádná rotační spektra, takže jsme šli natvrdo. Já jsem tam dostal jeden týden na tom teleskopu a je to vlastně v oblasti severně od Tokia, kde byly olympijské hry. Je tam velký teda 45-metrový teleskop. Tady vidíte, ten teleskop se otáčí. Tady jsou sjezdovky, kde můžete lyžovat. Je to krásná oblast v horách. Tohle je vlastně uvnitř toho teleskopu, ta řídící jednotka teleskopu. Tady vidíte v té noze vlastně jsou jednotlivé receivery, zesilovače, které jsou rozděleny na určité oblasti. Ty jsou chlazeny na teplotu blízkou absolutní nule, na nějaký 2 kelviny. A vlastně deteguje se emisní záření v těch mikrovlnách, to znamená, že ten teleskop se namíří do nějakého oblaku, většina těch molekul vlastně jsou excitovaná a emitují záření a měří se emisní záření rotační spektra těch molekul. Takže my jsme tam měřili ty dva kandidáty, bohužel teda se nám je nepodařilo identifikovat, celý ten systém se kalibruje a tady třeba vidíte jedno ze spekter, tohle to je CN radikál, takže vidíte, že ten CN radikál existuje, tohle to je oblast rotačních spekter CN radikálu, takové to spektrum, na které vlastně se používá ke kalibraci toho systému. A takže jsme jakoby primárně jsme nebyli vlastně za ten týden schopni jen tak vlastně z oleje tam změřit to, co jsme chtěli, nebo identifikovat ty dva jonty, o kterých jsme měli jenom hrubé představy. Takže v podstatě zase to vedlo k tomu, že jsme museli hledat další kandidáty. A jeden z těch kandidátů na záporné jonty byl i CN- radikál. A v té době můj kolega Špirko, který pracoval taky na našem ústavu, udělal ještě s Rudou Polákem, udělali výpočet, který publikovali a odpredikovali vlastně jednak infračervené spektrum toho CN- radikálu, čili ani infračervené spektrum nebylo známo, a pak odpredikovali hodnotu toho přechodu 0,1 v oblasti 113 GHz. A my jsme se potom s Kawaguchim pustili vlastně do hledání na jedné straně rotačního spektra, ale v té době já už jsem měl v Praze vybudovanou svůj laboratoř a měli jsme první interferometr. My jsme měli vlastně první infračervený interferometr tady v Česku s vysokým rozlišením. A my jsme si k tomu interferometru vybudovali výbojovou kyvetu, celý zařízení na naměření emisních spekter a s časovým rozlišením. A zkoušeli jsme si experiment, kdy jsme přímo do té výbojové kyvety dávali dikyan, uvařili jsme si chemicky dikyan, to je CN-CN, molekula s argonem, a měřili jsme emisní spektrum. A pokoušeli jsme se změřit tady rotačně vibrační spektrum toho CN- radikálu, protože ten CN- radikál, nebo ten CN- anion vůbec nebyl známý. A tady vidíte spektrum, když vemete dikyan a z toho záření nasměřujete do interferometru, změříte si spektrum v časových intervalech, my jsme schopni měřit v časech, tak vidíte, že na začátku vlastně dostáváte někdy v 24 mikrosekund, čili v oblasti, kdy je výboj zapnutý, dostáváte poměrně husté spektrum, které postupně, když ten výboj vypnete, tak to spektrum relaxuje a zůstává tam jenom jeden základní pás, a to je základní pás CN radikálu, čili tohle to je vlastně rotačně vibrační pás CN. A tady vidíte spousta pásů navíc. Takže když si vezmete potom to spektrum, které jsme dostali od těch teoretiků, tak to, co změříte, je tohle. A teoretici předpověděli, že někde tady 2048 uvnitř je spektrum CN, rotačně vibrační spektrum CN-. A teď co s tím, s tímhle s tím, když máte takovéhle bohaté spektrum. Takže my jsme ze studenty udělali to, že s mojí studentkou, která dělala doktorskou práci, že jsme zanalyzovali spektroskopicky celý tenhle ten pás, všechny linie. A ukázalo se, že všechny ty linie, kterých bylo asi 1000, všechny přísluší CN radikálu v různě zbuzených stavech. Takže jsme si tady odmazali tohle ten pás a pak jsme se dívali na ten zbytek, jestli nám tam v tom zbytku nezbyly nějaké linie, které by odpovídaly tomu CN- radikálu. Ono nám tam toho zbylo hodně. A takže pak další krok byl to, že my jsme se museli naučit analyzovat ještě tohle. A to prosím, tohle to je CN v základním stavu a tohle, co tady vidíte, tak to jsou elektronické přechody CN radikálu, které taky spadají do infračervené oblasti. To je přechod mezi základním stavem a prvním excitovaným stavem. A tohle to jsou přechody mezi hladinou 0,3, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8. A teď zněla otázka. Je tady pokračování, vy tady vidíte celou tuhletu sekvenci a tady je to zamaskovaný vlastně tím pásem, základním pásem toho CN, jestli je tam pokračování uvnitř. Jo. Takže my jsme si odmazali nejdřív tenhle ten pás a pak jsme zjistili, že skutečně nám to tam pokračuje ještě dál. Takže my jsme to celý odanalyzovali vlastně celou tuhletu sekvenci, což bylo dalších 1000 čar, které jsme celé přiřadili. Tady vidíte, každá ta čára má své kvantové číslo a přesný stav. To jsme udělali, to jsme provedli. A když jsme to provedli, tady vidíte to spektrum, kde by měl být ten CN minus. A když jsme to provedli a všechno jsme odmazali, tak nám tam stejně zbyly ještě nějaké čáry. Jo? A třeba tahle ta neznáma. Jo, a my jsme si mysleli, že by to mohlo být to CN minus. Ale pak jsme detailně prozkoumali NIST databázy a zjistili jsme, že i tyhle ty přechody zase na ještě další, jako přísluší jednak uhlíku jako atomárnímu a jednak dusíku. Takže zbylé ty čáry příslušely atomárnímu uhlíku a atomárnímu dusíku. Takže nakonec z toho bylo jakoby takový ten, jednak z toho teda byla řada publikací, ale ten CN minus, který jsme chtěli, tak jsme nezískali. Takže byla další možnost vrhnout se teda ne na to spektrum vibračně, rotačně vibrační, ale podívat se přímo na rotační spektrum toho CN minus. Takže jsem se domluvil s Takoshi Amanem v Japonsku, protože u nás žádný spektrometr mikrovlny není. Amano mě pozval do Japonska a měřili jsme spektrum CN minus na univerzitě v Mito v Japonsku. A s těmi ab initio predikcemi. A teď zase musíte nějakým způsobem odhadnout, jak ty predikce jsou kvalitní. Jestli skutečně, protože vy můžete hledat kupku jehlu v kupce sena. Takže ta predikce byla někdy v tom intervalu 449 až 449, 557, někde tady uvnitř byla ta predikce ta kvantově mechanická. A já jsem tady pak napsal, co to tady předcházím. Tohle to je, prosím, linie, která byla později nalezena. Takže vidíte, že skutečná hodnota té linie je 449.014 a my jsme začali tenkrát skenovat. Já jsem si to rozdělil, ten interval, na dvě poloviny, na prostředek, a my jsme začali skenovat, aby nám vyšel ten prostředek na tu predikci v oblasti, od toho čísla 449.100. Takže vidíte, my jsme byli 80 MHz vlastně od té čáry. My jsme začali vejš a my jsme skenovali, my jsme nějaké čáry našli, ale později se ukázalo, že všechny ty čáry, všechny přísluší CN radikál. My jsme hledali nejenom ten přechod 3-4, ale my jsme přehledali i ty přechody ještě jiné, třeba ten přechod 2-3. Zase jsme viděli další linie, ale pak se ukázalo taky, že to je CN radikál. A de facto, když se pak podívám zpětně do laboratorního deníku, tak u jedné té linie, u toho 1-2 přechodu, my jsme byli snad asi 10 MHz. Jo? Tam stačilo kousíček, mít trošičku štěstí, aby jsme se posunuli. Ale bohužel jsme to štěstí neměli. A byli jsme mimo. Ten výpočet kvantově mechanický nebyl dobrý. Jo? Tam byla velká chyba a my jsme měli velký rozpětí a neměli jsme to štěstí, že jsme se prostě překryli s tou čárou. No, zlomový bod v hledání záporných jontů přináší rok 2006. V roce 2006 se všechno zlomilo a všechno se změnilo. Možná ještě tady malý skok do toho, jak je svět absurdní a jak je to všechno vlastně jakoby provázáno. Kawaguchi, když byl operátor, nebo když pracoval v Nobeyamě na tom 45-metrovém teleskopu, tak jako operátor toho teleskopu vždycky dostal v létě měsíc nebo dva ten teleskop k dispozici, že si mohl s tím teleskopem dělat měření, jaký chtěl. A oni tenkrát dělali měření ve velice oblasti IRC, oni dělali v oblasti TMC-1, jo, Taurus Molecular Clouds, v souhvězdí Býka. To je oblak, který je velice bohatý na všechny možné molekuly, na jonty, a oni dělali měření v této oblasti. Skutečně oni tam našli celou řadu molekul, které přiřadili a zanalyzovali, a mimo jiný tam našli v roce 1995 sérii čar, sekvenci čar, a nevěděli, co to je. Ale ta sekvence byla velice jasná, měli sekvenci asi 6 čár a ty čáry byly od sebe vzdálený 1377 MHz. A oni to nazvali B1377, což byla ta rotační konstanta, neznámá specie. A opublikovali to, včetně těch molekul, které teda změřili při tom měření, těch dalších. A přesto jim to nedalo a vzali si tu rotační konstantu 1377 MHz a z té velikosti, já už jsem vám ukazoval, čím větší lehčí molekula, tím větší rotační konstanta. Čím menší molekula, tím ta rotační konstanta je menší. Takže z té rotační konstanty se dá odvodit přibližně, o jakou molekulu se jedná. A oni si spočítali, že 1377 MHz odpovídá rotační konstantě, když je 6 uhlovodíků u sebe. Čili musí to být molekula, která má 6 uhlíků. Má 6 uhlíků vedle sebe. Takže uvažovali, že by to mohl být C6 radikál. Ale C6 radikál má, to je radikál, a to spektrum radikálu není v základním stavu, není to sigma stav, a spektrum radikálu je velice komplikovan. A to neodpovídalo tomu, co mu měřili. Oni naopak změřili velice jednoduchou molekulu, která vypadala, že je singlet sigma, že to je molekula, která má closed shell, že to má uzavřenou slupku. A jediný kandidát, který mohl být, který má 6 uhlíků a který odpovídá té konstantě, bylo C6H-, jont. Jo. A tak nesměle o tom uvažovali, že by to mohl být jont, ale v tom roce 1995 vůbec nikdo neuvažoval, že by někdo změřil jen tak náhodou ve vesmíru jont. Takže oni oslovili nějakého teoretika v Tokiu, který jim provedl výpočet a skutečně jakoby prokázal, že 1377 nejlépe odpovídá jontu C6H-. A nesměle poslali publikaci do Astronomical Journal. Astronomical Journal jim to okamžitě vyhodil a řekl, že prostě to je blbost, že to je nesmysl, že prostě nemůžou změřit, že nezměřili záporný jont, prostě jim to nevzali, ten článek. Takže oni ho vzali, ten článek, a poslali ho do japonského časopisu a opublikovali v japonštině. Ale nicméně obec astronomická věděla o těchto neznámých čarách. Jo. A speciálně lidi v Americe, v Harvard Smithsonian Institute, Patrick Tadeusz a celá ta skupina, tam je velice dobrá skupina vlastně v Massachusetts, kde MIT, tak mají velice dobré experimentální zařízení, tak oni věděli o těch čarách. Ale trvalo to vlastně až do roku 2006 a najednou vlastně v roce 2006 tato skupina McCarthy, Gottlieb, Patrick Tadeusz opublikovali, že 1377 odpovídá C6H-, na základě vlastně laboratorních měření. Oni si udělali výboj acetylénu a měřili a našli tam skutečně ty Kawaguchiho čáry, který on viděl ve vesmíru, v tom Taurus Molecular Clouds, ty čáry tam viděl, přesně viděli tu rotační konstantu, jenže oni doměřili, Kawaguchi měl jenom 6 těch čar a oni jich doměřili 16, oni doměřili dalších 10 a na základě 16 čar potom už tu molekulu nafitovali a vlastně ji přiřadili. Takže to je vlastně ukázka, jak se nalezl vlastně jakoby hledání záporného jontu, a tady vidíte vlastně případ, kdy nejdříve ten jont byl změřen vlastně jakoby astronomicky, dokázán ve vesmíru a teprve později vlastně byl prokázán laboratorně. No a vlastně, když publikovali ten článek o C6H-, tak publikovali, tak oni našli už dokonce i C4H-, dokonce se bylo nalezeno i C8H-. Tady vidíte ty obrázky, které jsem vám ukazoval, které jsme publikovali v tom roce 1993 nebo s tím záporným jontem. Čili oni akceptovali vlastně tu techniku. Vidíte, že to vlastně nebylo zase úplně tak zbytečný, ta naše práce, že my jsme jim dali klíč k tomu, aby vlastně, jak se rozliší záporný jont od kladného. Jo. Čili to vlastně ta technika, kterou jsme vyvinuli, tak byla tady v těch pracích použita a vlastně vedla k tomu, že do dneška vlastně i ten CN- byl nalezený jednak poprvé v laboratoři v mikrovlnném spektrum. Infračervené dosud nebylo nalezeno, ale ve vesmíru už byl nalezen, byl identifikován. A tady máte celou tu řadu škálu jontů, která od roku 2006 do roku 2015 byla identifikována C4H-, C8H-, CN-. A tady ve finále vám ukážu tabulku vlastně všech molekul, které byly identifikovány skutečně, a ta nejdelší molekula, která byla identifikovaná v mezihvězdném prostoru, je vlastně to je takzvaný kyanopoliín, a je to vlastně molekula, která obsahuje, je to řetězec uhlíkových atomů, 11 uhlíkových atomů, a na konci na jedné straně je dusík a na druhé straně je vodík. Je to jakoby, když si představíte HCN, ale přidáte tam ještě 10 uhlíků navíc. No a vedle vlastně těch neutrálních molekul, tak tady máte rozdělení dvouatomové, tříatomové, čtyřatomové a tak dále. A z těch vlastně ty červeně znázorněné jonty, tak to jsou jonty vlastně. A ty modře vidíte anionty. A těch aniontů doposud teda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, čili 7 záporných jontů. Takže to je jenom tak v kostce ta historie vlastně hledání záporných jontů, a vidíte, že ty cesty jsou rozlišné a ne každý jako je schopen vylézt na Mount Everest a je ten, ale vždycky je někdo první, ale jsou i lidi, kteří prošlapávají tu cestu, aby ten člověk, ten další, teda mohl na tu velehoru vylézt. Takže to je případ vlastně hledání záporných jontů. Takže děkuji za pozornost.
Já děkuji panu profesoru Cibišovi. Myslím si, že tady tento příběh je obecným poučením, že i když člověk není na tom Everestu první, tak vlastně připraví tu cestu těm ostatním, i když to potom člověka štve logicky, že jo? Protože není teda takhle, člověk nestýzne tu slávu. A i tak si myslím, že to bylo velmi zajímavé i po té stránce toho, té metodiky, té techniky, jak se to vlastně dělá.
Jak se to postupně vyvíjelo vlastně.
Jak se to vyvíjelo a jak se to hlavně také rozvinulo. Takže dámy a pánové, dotazy, komentáře, připomínky. Vypadáte nějak zaraženě z těch aniontů? Tak, paní
kolegyně, prosím. Můžu mít jeden dotaz. V té tabulce těch vlastně molekul, které byly tím detekovány, tak jsem tam viděla jenom jakousi železa z těch vyšších atomů. Je to proto, že se nehledalo tam tím směrem, anebo proč?
Jak
normálním číslem vlastně, akorát to železo tam tak nějak jako přebíjelo.
No, tak samozřejmě, jak jsem říkal v té přednášce, ono ne každá molekula se dá jen tak jednoduše identifikovat. Jo. Ten kyanopoliín vlastně byl identifikován proto, protože má obrovský dipolový moment. Ten C11 s tím dusíkem, to má dipolový moment přes 10, takže to, i když je toho pak té látky ve vesmíru málo, tak to spektrum je velice intenzivní. Ale když si pak vezmete třeba nějaké aminokyseliny nebo nějaké organické látky, tak jednak ty látky jsou většinou ty větší, jsou, nejsou v plynném stavu, ale jsou jako pevný, třeba vázaný na nějakou strukturu a na nějaký prach nebo tak, takže vlastně nemají to vysoce rozlišené spektrum. A další věc je ta podmínka vlastně těch dipolových momentů. A tady, když třeba se podíváte, já se tam vrátím, tak vidíte, že třeba u těch triatomických je změřen, a myslím, to tady někde je tadyhle třeba H3+. Jo. H3+, vlastně byl změřen poprvé v infračervené spektrum v laboratoři někdy v roce 1980 a pak ho oka hledal 10 let ve vesmíru. 10 let mu to trvalo. On říkal, já jsem s ním měl možnost mluvit a on mu říkal, mě už vyhazovali všude, mě už nikdy nechtěli. Já jsem vždycky přišel, já jsem byl největší troublemaker, jo. Já jsem chtěl najít a oni ho nikdy nechtěli. A nakonec se našel náhodně ve spektru Jupitera. Jo. Jupiter má, to je vodíková koule s vodou a on má polární čepičky, a má vlastně, jakoby je tam magnetické pole a elektrické pole, jsou tam výboje a vlastně v těch výbojích byl nalezen H3+, infračervené spektrum. To bylo první jakoby v naší sluneční soustavě. Druhý potom pokus o nalezení byl při výbuchu supernovy. Tak při výbuchu supernovy taky objevili H3+, spektrum, ale tak se o tom tak jako trošku koketovalo. Při tom výbuchu byl nalezen taky helium H+, který jsem měl možnost teda měřit, ale H2+, byl identifikovaný hlavně přes tyhle ty izotopology H2D+, a HD2+, které už ten dipolový moment mají, ale velice slabý, díky tomu, že se zamění vodík za deutérium. A ty byly přímo mikrovlně identifikovaný ve vesmíru. Samozřejmě nejdřív v laboratoři, že laboratorně se změřilo tohle spektrum a pak se nalezlo ve vesmíru vlastně. A dneska je H3+, ve vesmíru mraky a všichni to ví. No. A já ještě možná si tady trošku přihřeju jako svoje. Já jsem byl ještě 2 roky v Kanadě a my jsme tam právě s Amánem měřili protonovaný formaldehyd a tady by měl být tadyhle H2COH+, takže to bylo moje první spektrum. To je spektrum, který jsem našel já v laboratoři a za 3 roky ho našli Japonci ve vesmíru. Takže tak mám svůj jeden jont, který jsem si našel. Jeden jsem si našel.
Každý si najdeme jednou. Tak, děkuju. Určitě, prosím.
Řekněme, že to spektroskopie teda závisí předpokládám mimo jiné na cítě tlakových a teplotních podmínek. Zkoušeli se jako nějaké, řekněme, exploze supernov, jakoby různého stáří poté.
Tak jako v laboratoři se dá lecos, jo, ale jako astronomové to mají těžší, jo. Jo, to jako my si můžeme v laboratoři lecos nasimulovat, lecos najít, ale tohle tady mluvíme přehled molekul a iontů detegovaných v mezihvězdném prostoru, jo. Takže samozřejmě pokouší aminokyseliny, glycín, třeba glycín, o glycínu se vede velká diskuze, jo, protože přišli se samozřejmě celá řada spekter, nebo lidí měří, se snaží najít jakoby ty prekurzory života, jo, takže nejjednodušší aminokyselina je glycín. Jo. A když pak mluvíte s astronomama, tak řeknou, no, 50% těch čar jako souhlasí a 50% ne, jo, a je potom na cti toho člověka, jestli jako nepodvádí nebo skutečně přizná svoji chybu třeba. Jo.
Já bych jestli můžu jenom poznámku, ono totiž to měření, samozřejmě té laborce, když to tam má člověk v té kybitě a ví, co do toho nasypal a co do toho pustil, tak má asi představu, co by se tam mohlo dít. V tom vesmíru je samozřejmě problémů celá řada, že za prvé my integrujeme ten paprsek přes obrovský prostor a mezi tím může být naprosto cokoliv. To jsou jistě ty dipy, ty prostě ty interstellární pásy, které přísluší něčemu. Víme už dneska, že jsou dokonce i intergalaktické takovéhle nějaké potvorstva. A vlastně další věc je, že ještě mezi tím je různá další hmota, takže opravdu ta detekce je velmi problematická. Myslím, že to, co tady také bylo řečeno, že oni někdy, když už jim tam sedí aspoň část, tak jako se tváří, že by to mohlo být. Což je, kdyby to náhodou bylo, tak aby byli první, Jo?
No a druhá věc je, že třeba celá řada těch čer je třeba méně intenzivních, je to na hranici šumu, takže oči často pomáhají, jako aby tam ta linie byla, a to je spousta faktorů. Že? A, takže, a navíc ještě je k tomu spojeno to, že i ten astronom neví, kde hledat. Jo? Jo, že jako se musíte teda zvolit, jo? Přijdete na, teda na, na ten teleskop, jako já, a oni řeknou, tak fajn, tak nám řekni, kam ho namíříme teda, jo? A kde ho tam, jak dlouho tam teda bude měřit a co chceš měřit, že jo? Takže to jako to musíte rozhodnout a říct, jako jo? Takže je to třeba mít všecko promyšlený a samozřejmě, když pak máte k dispozici všechny ty data, nebo všechna ta data a víte přesně ty přechody, kde ty přechody jsou, tak je to jednodušší, ale když pak je v ruce nemáte, tak je to komplikovaná záležitost. No.
Děkuji. Tak, jo, se zeptat, z hlediska té životnosti těch jointů, dochází tam k nějaké genezi, k nějakému vývoji, to znamená...
Samozřejmě, to jsem tam ukazoval na začátku.
Jo, třeba poměrný toho zastupu.
Ty, samozřejmě to se mění a tam je dynamika celá, ty on ty, jak se sráží mezi sebou, tak vytváří složitější systémy. Tam celý ten pavouk, vlastně, který vede k těm složitějším molekulám, tak je přes jonty, protože vy nemáte jinou energii, když tam máte 20 kelvinů, tak v podstatě celá chemie je založená na jontech. Jediný zdroj energie je vlastně jont, jo, který...
Takže vlastně uděláte měření jakoby v nějakém čase, to znamená uděláte nějaký průřez s tím molekulárním mračem.
No, ale...
Když někdo třeba po vás chce opakovat, tak jak se to vyvine potom?
No to samý, jako změří úplně to samý, ale vy uvědomte si, že vy dloubáte kousky masa z hrnce, prostě máte guláš uvařený, máte tam na všecko nakrájený a teď vlastně vy si tam pinzetou vytaháváte z toho ty kousíčky a říkáte, aha, tak to mohlo být maso, tohle to mohl být hrášek, tohle mít, a to jsou ty molekuly, a vy tam máte tisíce jiných čar, který tam jsou a který, jo, a teď to vlastně musíte všechno dešifrovat, jo. A to je, jako to je, to není tak úplně triviální, že jo, musíte prostě těch čar mít a ten Kawaguchi prostě nebyl z těch pěti čar schopný to identifikovat, jo. A navíc, jako, jo, neexistovalo laboratorní spektrum, měli akorát hrubou představu, že jo, a pak vlastně, když se to podařilo těm hochům v Americe vlastně v laboratoři změřit a viděli to a viděli přesně ty čáry a přesně, že jim to souhlasí, no tak už jim to, a oni byli ještě chytrý, jo, oni samozřejmě nepublikovali hned tu publikaci, jako že to směřili v laboratoře. Oni si požádali o čas a hned si to našli ve vesmíru. Jo. Takže to dali dohromady. Jo. Takže, no. Ale ještě paradox, ještě teda řeknu, ještě ten poslední, jo. Že ten Kawaguchi to dostal jako recenzi, ten článek. Jo. Mu ji poslali. Jo. Takže, a já jsem u toho byl. Jo. Takže mu přišla na stůl recenze tohoto článku. Vlastně. A my jsme se 20 let do ty záporný jonty trápili a hledali a on to dostal k recenzi tohleto všechno. A on to našel vlastně, on to první vlastně změřil a oni to opublikovali.
Tak,
tak.
Tak, děkuji.